Jaká je momentálně situace v řeckých uprchlických táborech? Bude o tom první dnešní reportáž. V podzemí českého Krasu se ukrývá jeskyně, kterou speleologové považují za jednu z nejtěžších, ale i nejvýznamnějších. Do jejího nitra se vydal náš reportér. A 17. listopad, významné datum naší historie. 17. listopadu 1989 začala takzvaná sametová revoluce. Téma pro našeho dnešního hosta. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Historie domestikace psů je velkým tématem biologů, etologů, ale i vášnivých milovníků zvířat. Trendem posledních let v rámci chovatelství je teorie, že pes je zkrátka z vlka a proto hlavní složkou jeho potravy musí být maso, nejlépe syrové. Vědci ale už dříve zjistili, že genom psů je jiný než vlčí a že jeden ze zásadních rozdílů mezi těmito zvířecími příbuznými je schopnost psů trávit škrobové látky v potravě. Doktorka Morgan Olivierová říká, že si na základě výzkumu spojuje počátky domestikace psů se zemědělskou revolucí. A právě odtud by mohly pramenit počátky změny vlčího jídelníčku na psí. Hladoví vlci se totiž mohli vkrádat do osad, pojídat zbytky lidské potravy a postupně tak začít žít po boku člověka. Je to krásný příklad evoluce lidské kultury a psího genomu, říká doktorka Olivierová. Nutno ale podotknout, že vědci nezastávají pouze tento názor. Někteří odborníci tvrdí, že psi se k lidskému společenství dostali ještě o něco dříve, v době, kdy fungovala společnost lovců a sběračů, kteří mohli psi ochočit a vycvičit jako své ochránce a lovecké společníky. To, jak přesně a kdy skutečně začal vztah psa a člověka, stále zůstává předmětem debat. Ozývají se dokonce i hlasy, které zastávají názor, že k domestikaci psů došlo v průběhu historie hned několikrát. O takzvané migrační krizi slýcháme velmi často už téměř 2 roky. Až do svého uzavření na přelomu letošního února a března byla nejvíce využívaná takzvaná balkánská trasa, která vedla přes Turecko a řecké ostrovy. Také po uzavření dohody mezi Evropskou unií a Tureckem proud uprchlíků směřujících do Řecka zeslábl. Nezastavil se však úplně. Jaká je situace v řeckých uprchlických táborech dnes? Od studentek Ústavu řeckých a latinských studií Univerzity Karlovy, které v táborech pomáhaly jako dobrovolnice, to zjišťovala Tamara Kocůrková.
Na ostrově Lesbos žilo původně necelých 100 000 obyvatel. Od počátku roku 2015 v souvislosti s migrační krizí ostrovem prošlo takzvanou balkánskou trasou téměř 800 000 uprchlíků, tedy osminásobek původních obyvatel Lesbu.
Spousta z těch obyvatel se vlastně skládá z uprchlíků, kteří se dostali z Malé Asie do Řecka právě v průběhu 20. let minulého století. Lidé, kteří byli jednou uprchlíky, usadili se na tom ostrově, se teď starali o další uprchlíky, kteří taky utíkali před válkou.
Říká Andromeda Ludmila Liberi, studentka Ústavu řeckých a latinských studií, která se z řeckého Lesbu, kde pomáhala jako dobrovolnice, vrátila na začátku listopadu. A upozorňuje také na další aspekt uprchlické krize, o kterém se u nás tolik nemluví. Kromě migrantů je potřeba pomoci také místním, kteří se s množstvím příchozích potýkají.
Bylo to velmi dojemné, jakým způsobem se s tím vypořádali, co s tím dělali, jak dobře se zachovali v této situaci.
Podle Andromedy lidé v Řecku mají k migrantům, které denně vidí na vlastní oči, daleko vstřícnější vztah než například někteří středoevropané, kteří se nikdy v životě s uprchlíkem nepotkali.
Opravdu odcházejí od bombardování, odcházejí před smrtí, odcházejí proto, aby se zachránili, ne aby nás tady zaplavili islámem a takovýhle věci, které se slýchají často v českých médiích a opravdu všechny řeky to strašně moc mrzí. Je pravda, že když já jsem tam byla, tak se mě ptali, jak je možný, že v Čechách to lidi si to uvědomují takhle, jak je možný, že se takhle vyjadřují.
Andromeda na Lesbu pomáhala v rámci neziskové organizace, která se zaměřuje na vzdělávání dětí.
Co se týká těch afgánských dětí, tak to jsou prostě děti, které se už rovnou narodily v různých táborech, protože víte, jak to bylo v Afghánistánu, kolik desítek let tam jsou ty problémy. Takže já jsem se setkala s dětma, které neuměly ani psát. Ani arabsky. Oni čekají na ty informace, oni nevědí nic, oni nevědí ani, kde je Afghánistán. Ani, že země je kulatá. To vzdělání je podle mě to nejdůležitější, co jim můžeme dát a to nejcennější.
Veronika Pleskotová, která je také studentkou novořečtiny na Univerzitě Karlově, se do dobrovolnické pomoci uprchlíkům zapojila v první polovině tohoto roku. Veronika pomáhala ve vnitrozemí, v uprchlickém táboře Idomeny na řecko-makedonské hranici. Vesnice Idomeny má jen několik desítek obyvatel.
Já mám údaje z roku 2011 a ty říkají, že tam je 154 obyvatel. A v průběhu jednoho roku tam tedy přicházeli až 100 tisíce uprchlíků, kteří nejprve vlastně procházeli tím táborem. A v době, kdy se uzavřely hranice a ta situace tam vlastně kulminovala, tak se tam nacházelo 13 až 15 tisíc dalších lidí vlastně na tom přilehlém poli.
Také řecká média podle Veroniky o migrační krizi referují jinak než například některá naše.
Já bych nerada z toho vyvozovala nějaké závěry, protože jsem prostě neudělala žádnou analýzu a podobně, ale ta řecká média většinou tu situaci prezentují na svých prvních stránkách, je to téma číslo jedna, samozřejmě to je dané tou situací. Většinou je prezentují jako lidi, kterým je skutečně třeba pomáhat, kdežto mám pocit, že v České republice se hodně dává důraz právě na ty hrozby. Tak je hodně nešťastné je v tom mediálním diskurzu používat takové ty povodňové metafory. Přichází sem vlna emigrantská, příliv a podobně, což vlastně implikuje už a priori, že se jedná o něco negativního, o něco, co nám prostě ublíží.
Klima v řecké společnosti je, jak říká Veronika, k migrantům obecně příznivé. Snad také proto, že vzhledem k řecké diaspoře, která čítá mezi 3 až 4 miliony lidí po celém světě, má s emigrací ve svém nejbližším okolí zkušenost prakticky každý. Tamara Kocourková, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu Plus rozhlas.cz.
Naproti Karlštejnu, na kopci Javorka, se v lese ukrývá vchod do jeskyně. Už samotná přístupová cesta k ní jakoby svou namáhavostí napovídala, že se jedná o nejhůře dostupnou jeskyni v Českém krasu. Přístupná je pouze speleologům, přesto patří mezi nejvýznamnější jeskyně v Českém krasu. Česká speleologická společnost ji dokonce vyhlásila objevem roku 2005. Redaktor Dan Mrázek se do ní neohroženě vydal společně se speleologem Jiřím Vejlůbkem.
Pěkný přístřešek. My tomu říkáme, že je naše chata s trochu větším sklepem. A ten sklep je jak velký. Sklep je dlouhý 1800 metrů asi a hluboký 130 metrů až na vodu. Takže lehnout si. Dvířka proti nezvaným návštěvníkům.
Ano, já nás pustím dovnitř.
První takový žebříček. Jako skutky spíš.
Protože cesta na konec jeskyně trvá asi 2 hodiny a bez žebříků a bez různých lávek a můstků by ta cesta trvala třikrát tak dlouho než takhle.
A teďka pozor. Tak mi říkej.
Kam teda?
Je tak a tady začne točit.
Yeah. Takhle zkroutí štělo jak hadrový panák.
No tak. Tak tohle bylo zrádný.
Co to je za kámen? Takový lesklý?
Jeskyně je vytvořená ve vápencích a tohle to lesklý, to je kalcit, to je taky vlastně forma vápence. Jeskyně vznikala dvojím krasověním, jednak termálním krasověním, kdy vystupovaly ze spoda teplý vody a rozšířovaly ty pukliny a na nich se pak následně vlastně vystrážilo, nebo se říká, vyhojily se kalcitem. To lesklý, to bílý, to pěkný, to je kalcit.
A jak je stará ta jeskyně, kdy vznikla?
Jeskyně je v prvohorních vápencích a krasovění začalo někdy počátkem 3. hor tady.
Tak, teďka prosím tě. Tady pode mnou přesně je taková puklina, kterou musí překročit. Ano, že dostaneš se co nejdál na kraj, pak se rozepřeš ramenama, tak aby ti ty ramena neujeli dolů a pak tě drželi. A pak uvláš to dopředu. Tak co?
No, ale teďka se fakt bojím, že slítnu do té propasti.
Připadám si sice trošku hloupě. A o co jsem tedy přišel?
Tam jsou krápníky všeho možného druhu. Jsou krásní excentrika. Excentrika to jsou krápníky, které na vzdor zemské přitažlivosti rostou všemi směry.
Jak je to možný?
Rostou díky zlínavosti vody, která zlíná vlastně všemi směry. Tak takový excentrika tam jsou třeba 15 cm dlouhý, což je docela v podstatě unikát tady v krase českým. No tak hele, Dané, teďka teda zkusíme se dostat ven spodním vchodem. To bys si, myslím, bys mohl to tělo protlačit.
Tak uvidíme.
Tady je to takový kostkovaný ten kámen.
Tady vlastně prochází geologický zlom a tím, že tady kolmí vrstvení, ještě ke všemu, tak ten zlom způsobil, že tlak toho nadloží vlastně nadrtil ten vápen z takových kostek, který tady visí ze zhora. Vypadá to nebezpečně, ale drží to.
Takové dlažební kostky, akorát, že takový, ze stropu.
Ano, takový dlaždičky. Teďka půjdeme dál, tam je docela pěkná výzdoba, tam jsou metrový krápníky, tak se aspoň trošku pokocháme, aspoň něčím, když jsme se dostali tak daleko, jak jsme původně chtěli.
Tak tomu říkám nádhera. Krápníky ze stropu, ze spodu a taky krápníky spojené. Pojď se podívat doprava, jak je ten stalagnál takový ten půlmetrovej.
Ano.
Tak nahoře z něj vybíhají takový krápníky do stran.
No jo.
A to jsou právě ty excentrika.
Vypadá to jako kdyby to byl takový skamenělý ježek.
Tak, ano, jako ježek. I ze stropu jsou takový, prostě jak prstíky takový, křečovitý nějaký.
Tak. Není to široký, akorát je o to nějak se tam vtěsnat.
Já to zkusím.
Nějak rukama napřed, lezem to rukama napřed, to určitě pomůže, jednu potřebu, jednu dopředu. Tohle je nejužší místo asi v této plazivce. A pak dál už je to po koleno v podstatě. Dál už je to pohoda.
No, to je boj redaktora, co všechno musí podstoupit kvůli jedné reportáži.
A Jelenku.
Teda, to jsem si na sebe uprkl pič.
A jak často sem takhle jezdíváš?
Jednou tak za 3 neděle většinou se tady objevíme. Máme takový místečko, kde jsme objevili takovou docela pěknou 80-metrovou větev, která někam jde pod místa, který neznáme. By třeba tam mohlo být i něco pěkného, protože nad náma o 20 metrů vejš, tam je velice pěkná krápníková výzdoba, kde by třeba mohla být taky v tomhle místě. Je to ovšem taková loterie, jestli jo nebo ne.
Co udělá jeskyňář, když vyleze pod celodenním výletě pod zemím ven?
Práskne sebou tady o podlahu.
To jsem měl teda taky chuť udělat.
No, jestli teplej čaj a nadechne se pořádně a no, těší se domů, těší do peřinek se těší.
Jiřímu Vejlubkovi z České speleologické společnosti děkuji za dobrodružný výlet a teď už si vychutnáme tu atmosféru po ukončení expedice. Od jeskyně pod Javorkou Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
17. listopad, bez pochyby významné datum našich dějin. 17. listopadu 1989 začala takzvaná sametová revoluce. Téma pro našeho dnešního hosta. Je jím Jiří Souk, český historik a politolog. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, řekněte nám na začátek, kdo vůbec první přišel s tím názvem sametová revoluce. Ví se tohleto?
Já jsem se to jednou snažil zjistit a vlastně jsem se nedopátral cíle. Je to hrozně zajímavé. Říká se, že s tím přišli francouzští novináři a že původně byl ten název jako francouzský. A pak se to rychle nějakým způsobem dostalo do českých médií. Já si vzpomínám, že někdy v prosinci 89, mohlo to být tak třeba už kolem 15. prosince, to velmi emfaticky jedna studentka stávkující říkala v médiích a tehdy ten termín sametová revoluce, já jsem si poprvé uvědomil, že je emblematický a že nějakým způsobem zřejmě pojmenoval ty události.
A tenhle ten termín se běžně používá třeba i v zahraničí mezi historiky pro tuhle událost?
Myslím si, že ano. Ze začátku ten termín nebyl moc přijímán, a zejména tady ne, protože se vedly spory o tom, jestli to byla revoluce nebo jestli to nebyla revoluce.
Já myslel, jestli byla sametová nebo ano, jestli tam byla
třeba
jiná tkanina.
Šlo samozřejmě o to podstatné jméno, o tu revoluci a jestli potom byla sametová. O tom se spory ze začátku nevedly, spíš se vedly spory o tom, jestli ten termín revoluce je vhodný. A později se tak nějak via facti cestou faktu stalo to, že se vžil termín sametová revoluce. Což je contradictio in adjecto, které tak jako trošku vystihuje ty paradoxy spojené nejenom se sametovou revolucí, ale s těmi převraty ve střední Evropě nebo speciálně u nás.
Pojďme ale už k těm samotným událostem. Byla revoluce 17. listopadu 1989 živelnou a okamžitou událostí, anebo se dají nalézt příčiny už v posledních měsících vlády komunistického režimu v době předtím?
Tak určitě naleznete spoustu příčin pádu komunistického režimu v Československu. Je to samozřejmě pád těch režimů sousedních, hlavně maďarského, polského a východoněmeckého. Dává se to samozřejmě do souvislosti s Gorbačovovou perestrojkou, která celý tenhle ten emancipační pohyb ve středovýchodní Evropě umožnila. Ale samozřejmě, že to také byla spontánní záležitost. Mluví se o poslední kapce, kterou přetéká ten příslovečný pohár, což byla právě ta demonstrace 17. listopadu 89 na Národní třídě, která byla poměrně tvrdě, brutálně potlačena. A vzhledem právě k těm okolnostem mezinárodním a i k tomu napětí, které tady rostlo, na konci 80. let se demonstrovalo, vlastně od roku 87 se demonstrovalo na každé to výročí. Myslím si, že když se teď podíváme na současnou dobu, tak se vlastně také začíná demonstrovat na naše státní výročí. Takže tehdy prostě rostlo napětí a kulminovalo právě 17. listopadu. Takže je to souhrn souhrn mezinárodních i interních faktorů.
17. listopad to je Mezinárodní den studentstva. Stejně tomu bylo samozřejmě v roce 1989. Dá se popsat, co se dělo v hlavách vedení státu toho dne, tedy 17. listopadu, odpoledne a večer?
To se úplně moc dobře popsat nedá, protože jako historici nemáme primární zdroje, třeba nějaké zápisy ze zasedání politbyra nebo přímo zápisy ze zasedání toho velícího štábu. Až teda samozřejmě potom během toho zásahu jsou samozřejmě monitorovány ty rozhovory těch, kteří řídili ten policejní zásah na Národní třídě. Ale to je něco jiného, to samozřejmě už je ta akce. Byl to v podstatě pro policii běžný zásah. Ale co se dělo v hlavách politických představitelů, to bezprostředně nevíme, tak jako třeba v 68. rok můžeme poměrně dobře zmapovat právě díky stenografickým záznamům z roku 67-68, tak tady tyto zdroje nemáme. Takže musíme se spokojit s rozhovory, které máme k dispozici s těmi představiteli.
A na to jsem se právě chtěl zeptat, nejsou tím zdrojem informací vzpomínky pamětníků, to jest vzpomínky funkcionářů komunistického režimu z té doby, kteří dnes ještě žijí?
Ano, určitě jsou.
A jsou vůbec ochotní mluvit?
Někteří jo, někteří ne. Vyšla řada knih vzpomínkových, ze kterých se dá vycházet, ze kterých se dá sestavit nějaký obrázek toho, jak zřejmě smýšleli, ale spíš je to podle mého názoru pozdější reflexe, se do toho mísí a pozdější výklad těch událostí a situace politická, která v té které době, kdy vypovídali, byla. Takže je potřeba brát to s rezervou.
V listopadu 89 vzniklo Občanské fórum. A když přebralo Občanské fórum moc, jaký byl jeho největší handicap? Myslíte si, že to byl třeba nedostatek zkušeností s praktickou politikou? A jak je i tato nezkušenost možná důvodem, proč Václav Havel v té době spolupracoval s Marianem Čelofou? Myslíte si, že to může být ten důvod?
Tak když vzniklo Občanské fórum, tak Václav Havel ještě nespolupracoval s Marianem Čelofou. To bylo až později. To by nahrávalo spikleneckým teoriím, které samozřejmě jsou nesmyslné, ale...
A pojďme nejdřív k Občanskému fóru.
Občanské fórum vzniklo 19. listopadu 1989 v Činoherním klubu. To je důležité si uvědomit, že to vlastně vzniklo v divadle. Bylo založeno v divadle. V tom divadle byli přítomni vesměs intelektuálové, vesměs herci, umělci. A teď si představte, že toto společenství má jako vést politickou revoluci. Samozřejmě, že se tak od začátku netvářili a vlastně ani nemohli tvářit a jejich strategií nebo strategií Václava Havla bylo zprostředkovat dialog mezi tou nespokojenou veřejností a státní mocí. Takže to bylo vlastně východisko, to bylo politické východisko zakladatelů Občanského fóra, především Václava Havla. Takže žádní profesionální revolucionáři, kteří by se shromáždili a začali říkat, tak a teď uchopíme moc, svrhneme vládu, nastolíme direktoriát a budeme vládnout prostě mimořádnými zákony, tak to samozřejmě nebylo.
Já jsem zmiňoval ten možný nedostatek zkušeností s praktickou politikou. Bylo to nějaké mínus, byl to handicap pro Občanské fórum?
Tak určitě to handicap byl, z větší části byl zaviněn tím, jak se tady po únoru 48 vlastně vyvíjela situace a zejména pak po té okupaci v srpnu 68, kdy byla veškerá opozice i vnitrostranická zakázána, byla velmi přísně stíhána, takže se tady nevyvinul žádný reformní proud, který pravděpodobně by byl takovým jako nejpravděpodobnějším pretendentem nějaké nové reformy, nové perestrojky. A ten reformní proud se v té komunistické straně sice existovaly různé názorové proudy, ale nikdy se nevyhranily tak, aby vystoupily politicky. Takže ta situace dospěla vlastně v takovém patovém stavu až k tomu 17. listopadu, kdy ten disent spojený s chartou 77 a reprezentovaný Václavem Havlem se stal v podstatě jedinou alternativou nebo jediným reprezentantem té občanské společnosti, která chtěla změny.
Václav Havel během sametové revoluce spolupracoval s Marianem Čelofou. Jaký je ten důvod?
Ono se nedá říct spolupracoval. Ta situace se vyvinula tak, že Občanské fórum se rozhodlo kandidovat Václava Havla do funkce prezidenta. Rozhodlo se tak po 10. prosinci, kdy byla ustavena vláda národního porozumění, kterou vlastně sestavovalo Občanské fórum v kooperaci s dalšími politickými stranami i s komunisty. A Občanské fórum vlastně tu vládu bralo jako jakýsi kompromis, který ještě není optimální a který by se měl nějakým způsobem jako překlápět postupně k dominanci občanského fóra nebo k většímu zastoupení občanského fóra v té vládě. No a jeho hlavní strategií se v tomto okamžiku stalo prosazení Václava Havla na post prezidenta. Jenže neovládalo federální shromáždění, tam nemělo žádné svoje poslance a federální shromáždění nebylo ochotné Václava Havla v celkem jednoduše, jak se občanské fórum představovalo, zvolit. Tím pádem se vložil do hry premiér Marián Čalfa, který byl akceptován občanským fórem i veřejností proti násilí a rozhodl se v této asi pro něj klíčové fázi, že občanskému fóru pomůže s prosazením Václava Havla do funkce prezidenta, což také učinil, protože znal ty praktiky, jakým způsobem lze parlament ovládnout, jakým způsobem lze přesvědčit nebo donutit parlament k tomu, aby odhlasoval něco, co se mu třeba nelíbí.
V roce 1989 jsme byli Československou socialistickou republikou. Nabízí se tady otázka, jak se lišila nebo jak se lišil začátek revoluce v Čechách a na Slovensku. Dá se to porovnat?
Začátek revoluce v Čechách a na Slovensku byl v podstatě stejný. Ono, Slováci říkají, že už 16. listopadu, to znamená den před těmi událostmi v Praze, se v Bratislavě demonstrovali studenti. Takže oni si prostě dělají taky nárok na autenticitu toho pohybu a samozřejmě mají pravdu. Občanské fórum vzniklo 19. listopadu a vlastně ve stejných hodinách v Bratislavě vzniká veřejnost proti násilí. Takže ty pohyby jsou velmi paralelní, velmi spontánní a jsou vlastně od samého začátku koordinované. Oni o sobě věděli, sice byl trošku problém se na počátcích té revoluce koordinovat co nejvíc a co nejintenzivněji, ale ty pohyby prostě jsou vedle sebe a jsou spontánní.
Jaký měl podle vás vliv disent, tedy protirežimní hnutí, právě na tu samotnou revoluci? A v jaké rovině ho hledat, jestli faktické, symbolické, mocenské, napadá mě?
Charta 77 od samého začátku, od svého vzniku v lednu 1977 zastávala, řekněme, taktiku nebo strategii dialogu s mocí. Tuto strategii dialogu s mocí automaticky a celkem přirozeně převzalo i občanské fórum. Jak jsem ho tady na začátku charakterizoval jako skupinu umělců a intelektuálů a ne profesionálních revolucionářů, tak to právě vyplývalo z toho, kdo se v tom činoherním klubu shromáždil a na co navazoval. To znamená, že občanské fórum je jakýmsi pokračováním Charty 77 a disentu.
Povídáme si o listopadu 1989, přesněji o 17. listopadu. Vy se, pane doktore, zabýváte moderními dějinami Československa, pracujete v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Ještě něco, co by se dalo dnes v tuto chvíli vypátrat o sametové revoluci, něco, co historikové zatím neobjevili, nebo dokonce existuje něco, po čem přímo prahnete, co hledáte?
Tak samozřejmě vypátrat se toho dá pořád strašně moc. Neznáme revoluci v jednotlivých regionech, respektive známe ji v některých, ve kterých byly publikovány nějaké dokumenty nebo třeba přímo usnesení místní komunistické strany, místního výboru komunistické strany, případně spontánních lidových aktivit, takže známe třeba Plzeň, známe, jak to probíhalo v Klatovech a na dalších místech, ale nemáme tu revoluci zmapovanou vlastně ve všech místech a bylo by hrozně zajímavé udělat něco takového. Ale on se o to pokusil už můj kolega, americký historik James Krapfel, který napsal knížku Revoluce s lidskou tváří. A v této knize vlastně on se snaží doložit, jak ta revoluce probíhala zdola, nejenom v Čechách, ale na Slovensku a v malých městečkách i v těch větších městech. On navštívil asi 40 archivů, což udělal práci za 5 českých historiků. Je to prostě úžasná věc, ale samozřejmě, že nezmapoval všechno. Takže já bych řekl, že důležité je mapovat další regiony a udělat si celkový obrázek o sametové revoluci v Československu.
Zajímá tohle téma i zahraniční historiky? Vy jste vlastně tímto řekl, že ano?
Tak ze začátku před 10-15 lety zajímalo historiky zahraniční více, pak přece jenom překryly určité události soudobých dějin, ten převrat protikomunistický, to osvobození se východní Evropy ze jiha komunismu. Takže přišly další události 21. září 2001 a tak dále. Myslím si, že dnes to není takové téma, jako to bylo dříve.
17. listopad 1989 je dnes naším tématem, ale v českých dějinách je další významné datum také 17. listopad 1939. Jaká je tam spojitost?
Tak je to Mezinárodní den studentstva, který se stal na základě těch událostí v roce 1939, byl takto vyhlášen a ta spojitost je tam samozřejmě veliká. V roce 1989 to bylo 50. výročí masakru českých studentů a zavření vysokých škol nacistickými okupanty a tehdejší studenti v roce 1989 vědomě navazovali na toto datum. I ty projevy na Albertově byly některé koncipovány vzhledem právě k tomuto datu prvnímu v roce 1939. Někteří řečníci tam přímo hovořili jako účastníci toho roku 1939. Takže ta symbolika byla veliká, také vlastně v tom smyslu, že ta komunistická moc potlačila tu studentskou demonstraci, sice ne stejným, ale podobným způsobem jako nacistická moc před těmi 50 lety, což samozřejmě byla významná analogie pro to, aby ty studenti znovu povstali.
Jiří Souk, český historik a politolog, byl mým dnešním hostem. Děkuju za návštěvu.
Děkuju.
Už jenom doplním, že celý tento rozhovor, stejně jako náš magazín, si můžete poslechnout i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.